Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ថាមន្ទីរពេទ្យនៅ Gaza ត្រូវតែមានការការពារស្របពេលអ៊ីស្រាអែលផ្ដោតគោលដៅលើមន្ទីរពេទ្យក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងតវ៉ានឹងប្រធានាធិបតីចិនមុនពេលលោកមកដល់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APECរបាយការណ៍ថារុស្ស៊ីសាងសង់រោងចក្រផលិតដ្រូនអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ពលរដ្ឋ1,500,000នាក់ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សកម្ពុជាមួយចំនួនភាពតានតឹងការទូតពីបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនកើតឡើងចំពេលមានជម្លោះអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវតែមានការការពារស្របពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបន្តផ្ដោតគោលដៅលើមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រុមការអះអាងថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងប្រើមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះជាកន្លែងជ្រកពួនលោក Biden មានប្រតិកម្មដូចនេះក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Al-Shifa ដែលជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ចម្បងបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Gaza មន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះលែងដំណើរការដោយសារកង្វះប្រេងឥន្ធនៈស្បៀងអាហារនិងទឹកអ្នកជំងឺដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមរាប់ពាន់នាក់បានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វានេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយនៅសល់តែអ្នកជំងឺ650នាក់ប៉ុណ្ណោះរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ដែលស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួនពីសង្គ្រាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកជំងឺ32នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យអាល់ស៊ីហ្វានេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទារក3នាក់ផងដែរបានស្លាប់តាំងពីពេលដែលការហុំពាត់បានចាប់ផ្ដើមមកដោយសារតែកង្វះអគ្គិសនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគ្រូពេទ្យដែលខ្វះគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យបានធ្វើការវះកាត់ដោយគ្មានថ្នាំស្ពឹកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះលើអ្នកជំងឺដែលរងរបួសដោយសារសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងដែរគ្រូពេទ្យម្នាក់បានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកអំពីទារកកើតមិនគ្រប់ខែ9នាក់ដេកនៅលើគ្រែពេទ្យតែមួយយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងផ្ទេរទូកញ្ចក់ទារកដែលប្រើសម្រាប់រក្សាកម្ដៅឲ្យទារកកើតមិនគ្រប់ខែពីអ៊ីស្រាអែលទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យអាល់ស៊ីហ្វានេះមន្ទីរពេទ្យអាល់ហ្គុតស៍ដែលជាមន្ទីរពេទ្យមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានបិទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែគ្មានប្រេងឥន្ធនៈអង្គការអតិចារក្រហមប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើមន្ទីរពេទ្យនេះបានបញ្ជាក់ថាការត្រៀមលក្ខណៈកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជម្លៀសអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យនិងអ្នករត់ភៀសខ្លួនប្រហែល 6,000 នាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមហាម៉ាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះហើយមានបញ្ជាការដ្ឋានមួយនៅក្នុងបរិវេណខាងក្រោមនៃមន្ទីរពេទ្យនេះទាំងក្រុមហាម៉ាស់និងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យសុទ្ធតែបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះមុនពេលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមកដល់ទីក្រុងសានហ្វ្រានស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចនោះក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេស្ដីពីប្រទេសចិនចំពោះលោកស៊ីដែលការតវ៉ានេះកម្រនឹងកើតមានឡើងណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនឬក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស៊ីជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាជាលើកទី1ក្រោយពីលោកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនឬ G20 នៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកចុងក្រោយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលកាលនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហុចនំសូកូឡាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដុំដល់លោកស៊ីដោយពោលថាយើងទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយគ្នាក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលកំពុងស្រែកប្រឆាំងតាមដងផ្លូវនិងកាត់សម្គាល់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនក្នុងទីក្រុងមួយដែលពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រមាណ 1/5 មានឈាមជ័រជាជនជាតិចិននេះបើតាមការឲ្យដឹងនៃស្ថិតិជំរឿនអាមេរិកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលមានការចូលរួមពីសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនផងដែរនោះអភិបាលទីក្រុង San Francisco លោក London Breed បានចាត់ទុកជាពិសេសនៅសិទ្ធនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកលើកទី1ថាជាអតិភិបចម្បងរបស់ទីក្រុងលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Gallagher ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិននិយាយថាការស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងពេកជាមួយលោកស៊ីជារឿងខុសឆ្គងមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅទីតាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC និងតំបន់ជុំវិញនោះរូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញពីការចម្រើនទៅមុខនៃការសាងសង់រោងចក្រដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងផលិតយន្តហោះ drone Kamikaze ដែលរចនាឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរំពឹងថានឹងធ្វើជាឧបករណ៍វាយប្រហារទៅលើគោលដៅធម្មពលនានារបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមអង្គការស្រាវជ្រាវមួយដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្រង់យកមកផ្សាយបន្តបើទោះបីជាការសាងសង់នេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងណាក្តីក៏ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន JSC Alabuga ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃរោងចក្រកំពុងដំណើរការសាងសង់នេះឬក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះឡើយនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបាយការណ៍សន្តិសុខអន្តរជាតិសេតវិមានរបស់អាមេរិកស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងស្ថានបេសកកម្មអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗឬការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារូបភាពពីផ្កាយរណបពាក់កណ្ដាលកាលពីខែពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាការសាងសង់ថ្មីៗនៅទីតាំងរោងចក្រដូចគ្នានឹងប្លង់អាគារមួយដែលមានការបែកធ្លាយហើយដែលកាសែត The Washington Post បានផ្ដល់ដល់វិទ្យាស្ថានកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំនេះរូបភាពតាមផ្កាយរណបក៏បានបង្ហាញពីសំណង់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខថ្មីៗនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រនោះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍នេះរោងចក្រនេះមានចម្ងាយប្រមាណ800គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតរដ្ឋធានីមូស្គូក្នុងសាធារណរដ្ឋ Tatarstan នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានព្រមានប្រទេសរបស់លោកឲ្យត្រៀមខ្លួនចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនានារបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជបដែលមានសមាជិកចំនួន9រូបនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ការប្រកាសជ្រើសរើសនេះក្រោយពីគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនពេជ្រឈ្នះបានអាសនៈសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់បតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក9រូបច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនតាមការឯកភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលោកញៀនរ៉ាដែនសមាជិករដ្ឋសភានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រប្រាប់ VOA ថាគណៈបកបានត្រៀមបេក្ខជនរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែរងចាំការជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចំពោះសមាជិក9រូបនៃកជបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះអាសនៈ120 និង4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលបានឈ្នះ5អាសនៈនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរ
អនុអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ពលរដ្ឋ1,500,000នាក់ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាភាពតានតឹងការទូតពីបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនកើតឡើងចំពេលមានជម្លោះអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលោកអឺដូរ៉ាហ្គិនបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ខណៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលសំណួរអំពីអនាគតតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយសង្គ្រាមនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយលោកណេតាញ៉ាហ៊ូថាទាល់តែដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាលើពួកហាម៉ាស់ទើបអាចមានការព្រមបោះលែងចំណាប់ខ្មាំងកិច្ចប្រជុំ APEC ជាកិច្ចប្រជុំធំជាងគេបង្អស់នៅទីក្រុង San Francisco តាំងពីឆ្នាំ1945ប្រទេសសមាជិកអង្គការ APEC អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកអ្នកជំនាញថ្លឹងថ្លែងពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden លើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអនុលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលដែលមានជីវភាពខ្វះខាតជួយជំរុញកូនឲ្យទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានជំនាញមួយពិតប្រាកដលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ពលរដ្ឋ1,500,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលមានគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន1,500,000នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្មវិធីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលនឹងធ្វើដំណើរស្របគ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ក្នុងគោលដៅផ្ដល់ជំនាញនិងទទួលបានការងារសមរម្យនិងប្រកបមុខងារដោយខ្លួនឯង
ជារួមការដាក់ចេញដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទាននៃស្ម័គ្រចិត្តនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទាំងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនការបង្កើនឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រកលើក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជន
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវទៅអាណាព្យាបាលដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឲ្យជួយជំរុញកូនទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានជំនាញមួយពិតប្រាកដលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាក្នុងជំហានដំបូងក្រសួងបានកំណត់មុខជំនាញចំនួន38ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតលើវិស័យអាទិភាពចំនួន10ដែលរួមមានសំណង់អគ្គិសនីនិងថាមពលអេឡិចត្រូនិកបរិក្ខារត្រជាក់និងកម្ដៅកាម៉ុនសាលមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តទេសចរសេវាកម្មកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យាលោកបន្តថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងមានការរៀបចំជាវេនយប់និងវេនចុងសប្ដាហ៍បន្ថែមពីវេនធម្មតាផងដែរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់យុវជនក្នុងការចូលរៀនជំនាញទាំងនោះការសិក្សាជំនាញនីមួយៗអាចមានរយៈពេល4ខែយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលឥតគិតថ្លៃចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយអាចចុះឈ្មោះបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា Thivit 1.5M ឬទៅចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យាស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមន្ទីរការងារមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីខេត្តចំនួន14មណ្ឌលការងារចល័តចំនួន5និងដៃគូសង្គមផ្សេងទៀតដែលមានបំណងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការជួយចុះឈ្មោះនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ បាទតាមលោកហេងសួរជំនាញវិជាជីវៈដូនតាក៏ត្រូវបានរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះផងដែរដែលអនុវត្តដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងគោលបំណងអភិរក្សចំណេះដឹងនិងជំនាញដូនតាឲ្យបានគង់វង្សនិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌និងច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅក៏អាចចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរ
ចំពោះយុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសាររងហានិភ័យគឺពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយមិនបង់ប្រាក់ហើយនឹងមានការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ 280,000 រៀលទៀតចំណែកយុវជនដែលមិនមែនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសាររងហានិភ័យទេគឺថាពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយមិនបង់ថ្លៃសាលាប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 280,000 រៀលទេ
គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យត្រូវកំណត់តាមប្រព័ន្ធបានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបានសម្គាល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យបាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិចំនួន36លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយល់ថាការបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជារឿងល្អដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែលោកជំរឿនរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យផ្លូវប្រកាសនឹងត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឱ្យបានច្រើនជាពិសេសដាក់ឱ្យដល់ទីជនបទដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថែមថារដ្ឋក៏ត្រូវគិតគូរដល់ការបង្កើតឱកាសការងារនិងផ្ដល់ជាកម្ចីឥណទានរបស់រដ្ឋដល់ពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាដើមទុនរកស៊ី
បើសិនជាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលគាត់ប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបានរដ្ឋគួរតែរៀបចំបង្កើតជាឥណទានរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដក្រោយពីបណ្ដុះបណ្ដាលអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាកត្តាសំខាន់ណាស់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មានដើមទុនក្នុងទៅប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈទៅតាមជំនាញដែលគាត់បានឆ្លងកាត់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ
ក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋក៏ត្រូវពង្រីកទីផ្សារការងារសម្រាប់និស្សិតដែលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាភាគគ្មានការងារធ្វើរបស់និស្សិតទាំងនោះឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបសិស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពួកគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមុខជំនាញមួយណាដែលមានទីផ្សារការងារច្រើននោះទេកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
យុវតីយងស្រីនាងជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យរិទ្ធិកៅរាជធានីភ្នំពេញដែលទើបបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតែគិតថាត្រូវជ្រើសរើសមុខជំនាញអ្វីសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញរចនាក្រាហ្វិកនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាជំរើសរបស់យុវតីរូបនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំឆ្លប់លើពីជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថា Board Graphic Design អាចថាទៅជាមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាបងតើបើ international relations ខ្ញុំស្គាល់ដែរប៉ុន្តែធ្លាប់ដូចធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់មានថាយើងចំណងចំណូលចិត្តទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
យុវតីរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួននឹងចំណាយពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីពិចារណាទៅលើជំនាញទាំងនេះនិងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើជ្រើសរើសមុខជំនាញណាដើម្បីសិក្សាបន្តយុវតីយងស្រីនាងជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបហើយពួកគេនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាការប្រឡងបាក់ឌុបដែលបញ្ចប់ការពីសប្តាហ៍មុនសិស្សប្រមាណ130,000នាក់បានចូលរួមប្រឡងនៅទូទាំងប្រទេសយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះសយសុភ័ព្ទអាយុ18ឆ្នាំរៀននៅវិទ្យាល័យប្រែកតាតែនខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថារូបគេបានជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារគិតថាខ្លួនជាមនុស្សស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយជំនាញនេះអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាមិញយុវជនសយសុភ័ព្ទមិនមានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើជំនាញនេះមានទីផ្សារការងារច្រើនឬយ៉ាងណាន
ឹងខ្ញុំតាមលើសិស្សច្បងដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ទាំងខាងច្បាប់អីអញ្ចឹងគាត់ថាជាទូទៅអាចនឹងពិបាករកការងារធ្វើបន្តិច
ចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតលោកហេងលៀងហួរអាយុ18ឆ្នាំរៀននៅវិទ្យាល័យបន្លកខ្មែរក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថារូបគេចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលើមុខជំនាញទីផ្សារនៅទីរួមខេត្តហើយអាចមានពេលជួយសម្រួលការងារឪពុកម្ដាយយុវជនរូបនេះបន្តថារូបគេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីជំនាញដែលត្រូវសិក្សាបន្តនៅឡើយទេបាទតាមយុវជនលៀងហួរក៏ធ្លាប់មានខាងសាកលវិទ្យាល័យចុះមកផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងជំនាញផ្សេងៗនៅតាមសាលាផងដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរថាតើជំនាញណាមានទីផ្សារការងារល្អ
ខាងជំនាញទីផ្សារខ្ញុំអត់សូវច្បាស់តើរឿងខាងអីឲ្យតន់ច្បាស់ខាងថារឿងខាងអីទេចា៎
គណៈសិស្សមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សាក៏មានយុវជនមួយចំនួនដែលទើបប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី12បានសម្រេចចិត្តរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីសិក្សាបន្តយុវជនជាតិសំណាងអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថារូបគេមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនោះទេយុវជនរូបនេះនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើជំនាញស្ថាបត្យកម្មតាំងពីរៀននៅថ្នាក់ទី9មកម្ល៉េះហើយរូបគេក៏បានទទួលការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយផងដែរបើតាមយុវជនរូបនេះជំនាញស្ថាបត្យកម្មកំពុងតែមានទីផ្សារខ្ពស់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសំណង់និងអាគារដែលវាមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនសម្រាប់ការងារមួយនេះ
យើងអាចធ្វើការងារមួយឬក៏រៀនមុខជំនាញណាមួយទាំងដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ទេចឹងហើយសូមជ្រើសរើសជំនាញដែលបានត្រឹមត្រូវតាមចិត្តរបស់យើងហើយសាកសួរពីបទពិសោធន៍របស់បងបងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់រៀនជំនាញហ្នឹងហើយឬអាចសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះឯងពួកគាត់ធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងហើយគាត់ធ្លាប់បានបង្រៀនសិស្សច្បងចឹងទៅអាចនឹងបានព័ត៌មានពីពួកគាត់ច្រើន
យុវតីដែលទៅប្រឡងបាក់ឌុបចប់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកញ្ញាពៅស្រីនាងប្រវីអូអេថានាងចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងដោយសារទីនោះមិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលនាងរស់នៅប៉ុន្មានកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានេះព្រោះវាមានទីផ្សារស្រាប់នៅកម្ពុជានិងដោយសារចូលចិត្តជំនាញតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រវីអូអេថាសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សាយ៉ាងតិចរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកមើលឃើញកត្តាចំនួន3ដែលជាបញ្ហាប្រឈមនេះទី1គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺទីផ្សារការងារនិងទី3គឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់សិស្សផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញមួយដើម្បីបន្តការសិក្សាលោកមើលឃើញជំនាញមួយចំនួនដែលមានទីផ្សារច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញសាលាដែលបានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យបានបង្កើតហ្នឹងធំជាងគេដែលជុំមើលឃើញហ្នឹងទី1គឺភាសាអង់គ្លេសទី2គឺ business គឺជំនួញទី3ទាក់ទងជាមួយនឹងអដិញនៃកុំព្យូទ័រឃើញ3ហ្នឹងគឺសម្រុកចូលច្រើនជាងគេក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនសូវមានច្រើនវិញទេការងារគ្រប់គ្រងក្តីការងាររ៉ាញ់វត្ថុក្តីការងារគឺមានតិចតួចតែមិនច្រើនទេ
បើតាមលោកសំបូរមនារាក្រសួងការងារបានប្រកាសការងារច្រើនសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែលោកថាការងារខ្លះមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្សឡើយ
ខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ជូលនៃការងាររាប់ម៉ឺនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីតម្រូវការការងាររបស់សង្គមរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ុន្តែមានយុវជនយើងមួយចំនួនមិនពេញចិត្តមិនចង់ធ្វើមិនចូលចិត្តឬក៏កត្តាដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅទីតាំងកន្លែងឬក៏ថវិកាឬក៏នេះថាប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនគ្នារើសអើងការងារទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្នាបង្កើតចំណងចំណូលចិត្តសម្រាប់ជីវិតវាអត់មានបំពេញទៅតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយបង្ខំជីវិតឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាលំនឹងនៃអ្វីតម្លៃកិត្តិយសរបស់ចិត្តបោះអាចសកម្មភាពខ្លួនឯងផ្ទាល
់លោកសំបូរមនារាជំរុញឲ្យយុវជនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងជ្រើសរើសជំនាញត្រឹមត្រូវដើម្បីសិក្សាមិនមែនគ្រាន់តែលើកេថានោះទេអ្នកស្រីខូនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមានកម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់សិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដោយមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកិរុកសលនៅតាមសាលារៀនដើម្បីជួយសិស្សក្នុងការស្វែងរកមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សានិងមានជាសិស្សភៅណែនាំក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សផងដែរ
តើតាមទៅនឹងការជ្រើសរើសរបស់សិស្សនេះកន្លងមកយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញរបស់គាត់នៅសកលវិទ្យាល័យដោយសារគាត់សុំអាហារូបករណ៍ចឹងតាមរយៈពិន្ទុដែលបានពីការប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺនឹងអាចសម្រេចផលិតផលចុងក្រោយថាសិស្សានុសិស្សណានឹងចូលទៅក្នុងបានជាប់អាហារូបករណ៍ណាគឺនៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាសិស្សានុសិស្សគាត់បានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាដល់ពេលគាត់ឆ្នាំទី12 2អញ្ចឹងគាត់បានសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងគូសការជ្រើសរើសនឹងផ្សាយមកក្រសួង
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលទើបប្រឡងចប់ឲ្យចាប់យកនៅមុខជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាសិស្សដែលសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី11ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងណែនាំឲ្យយុវជនរើសជំនាញត្រៀមសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអ្នកស្រីបញ្ជាក់អំពីការលំបាករបស់សិស្សក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញថា
កត្តាដែលគាត់មិនដឹងនោះគឺកត្តាទីដែលគាត់មិនដឹងទី1គឺគាត់មើលឃើញសង្គមខ្មែរបែបថ្ងៃណាថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់ចាំច្បងគាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើទៅរៀនជំនាញមួយចំនួននឹងអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាទី2គាត់ខ្លួនឯងនឹងគាត់មិនដឹងមិនច្បាស់លាស់ថាតើគាត់មានជំនាញអីពីធម្មជាតិរបស់គាត់ចំណង់ចំណូលចិត្តគាត់ពីធម្មជាតិនឹងគាត់អត់យើងអ្វីដែលគាត់មើលឃើញនឹងតែខុសពីស្អីរបស់គាត់មិនថាអង្គតែងគាត់នឹងទៀតគាត់ចាប់អត់ដល់បានអីអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាយុវជនមួយចំនួនហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញព្រោះមួយចំនួនរើសជំនាញរៀនតាមគ្នាមិនមែនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬរៀនជំនាញដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនអ្នកស្រីជំរុញឲ្យយុវជនដែលជ្រើសរើសជំនាញតាមមិត្តភ័ក្តិតាមការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយឬនរណាម្នាក់គិតឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះការធ្វើប្រហែសអាចធ្វើឲ្យយុវជនបោះបង់ការសិក្សាឬផ្លាស់ប្ដូរជំនាញនៅពាក់កណ្ដាលទីនៅសាកលវិទ្យាល័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឡាទីនមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយបារម្ភអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងជម្លោះអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ដែលកាន់តែកើនឡើងជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលតិចជាង20ឆ្នាំបូឡាវីបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលកូឡុំប៊ីនិងឈីលីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់អ្នកស្រីវ៉ារ៉ានីកាវីឡាហ្វាញេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខណៈជំនួសអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់នៅតែបន្តប្រទេសអាមេរិកឡាទីនចំនួន3ព្រួយបារម្ភដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនហើយបានចាត់វិធានការការទូតបូលីវៀបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលដោយចោទថាបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Freddy Mamani បានពន្យល់កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថា
La determinación
យើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាការបដិសេធនឹងថ្កោលទោសចំពោះការវាយលុករបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងកូក្លឿននិងមិនសមាមាត្រនៅតំបន់ហ្គាហ្សានឹងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រី Maria Nella Prada បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Luisអាសេបានជួបជាមួយអាយកៈរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅបូលីវៀហើយបានសម្ដែងសាមគ្គីភាពចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ប៉ាឡេស្ទីននេះជាលើកទី2ហើយដែលបូលីវៀបានកាត់ផ្ដាច់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលរីឯឈីលីនៅកូឡុំប៊ីបានកោះហៅអាយកៈរដ្ឋទូតប្រចាំអ៊ីស្រាអែលមកវិញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកង្វល់ជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីនោះប្រធានាធិបតីឈីលីលោកកាប្រៀលបូរិកបានថ្កោលទោសប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សា
Más de 8000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de IsraelHacia la franja de Gaza podemos decir
ពរស្លាប់ជាង 8,000 អ្នកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សានេះជាការឆ្លើយតបមិនសមាមាត្រនិងរំលោភលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុមហាម៉ាស់យើងទាមទារឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែយើងមិនបង្ខំចិត្តត្រូវជ្រើសរើសរវាងភាគីម្ខាងណាឡើយជាងជ្រើសរើសមនុស្សជាតិ
ប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោកកូស្តាវ៉ូផេត្រូបានថ្លែងថាការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មតែងតែបរាជ័យ
ខ្ញុំបានប្រាប់លោកបៃដិនថាការសម្លាប់រង្គាលនៅប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចបន្តទៀតទេ ការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិពេលនេះនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាព្រៃផ្សាយកាន់តែច្រើននិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Manuel Rayran អ្នកវិភាគនយោបាយជឿថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតអាចធ្វើដូចប្រទេសទាំង3
ប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនកំពុងធ្វើជាគំរូសម្រាប់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើតាមផងដែរ
អាហ្សង់ទីននិងប៉េរូបានកោតទោសការវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សាខណៈមិចស៊ិកនិងប្រេស៊ីលបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាការឆ្លើយតបអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញឲ្យកូឡុំប៊ីនិងឈីលីកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់អង្គការភេរវកម្មហាម៉ាស់និងបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការការពារពលរដ្ឋនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាបន្ទាន់និងកុំភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមភេរវកម្មហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលោកអឺដូរីនបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ខណៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលសំណួរអំពីអនាគតតំបន់កាហ្សាក្រោយសង្គ្រាមនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថាទាល់តែដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាលើពួកហាម៉ាស់ទើបអាចមានការព្រមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងកិច្ចប្រជុំ APEC ជាកិច្ចប្រជុំធំជាងគេបង្អស់នៅទីក្រុង San Francisco តាំងពីឆ្នាំ1945ប្រទេសសមាជិកអង្គការ APEC អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកអ្នកជំនាញខាងផ្នែកពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden លើបញ្ញាសពនិមិត្តប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុម Hamas ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដោយបានហៅក្រុមហាម៉ាស់ថាជាចលនារំដោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនិយាយថាទួគីនៅតែជាផ្លូវឆ្លងកាត់ធម្មពលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលគម្លាតរវាងវោហារសាស្ត្រនិងសកម្មភាពជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលអ្នកវិភាគថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងការដើរតួនាទីការទូតនៅក្នុងចំនួននេះលោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul លោក Man Kim Seng សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅទីក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hussein Amirab Dollahian បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រេងដល់អ៊ីស្រាអែលផ្ដាច់ចោលជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Gaza ក្រុមអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Hakan Fidan មិនស្ដាប់ការអំពាវនាវនេះទេពីព្រោះទូគីជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រេងអ៊ីស្រាអែលលោក Mehmet Ogutku គឺជាអ្នកវិភាគនៅក្លឹប London Energy ដែលជាក្រុមនៃមេដឹកនាំផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងធម្មពលលោកបានថ្លែងថា
The latest figures show that Azerbaijan provides around 40%
ទួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាអាហ្សឺបៃចាន់ផ្ដល់ប្រេងប្រហែល 40% ដល់អ៊ីស្រាអែលព្រេងនេះដឹកមកដល់កំពង់ផែជេហានបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកំពង់ផែអ៊ីស្រាអែលយកទៅកាន់រោងចក្រចម្រាញ
់ទោះបីជាលោកអឺដូហ្គានបង្កើនវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងហៅក្រុមហាម៉ាស់ជាចលនារំដោះក៏ដោយក៏ព្រេងឆ្លងកាត់ទួគីទៅអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តអ្នកវិភាគថ្លែងថាទួគីមានវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើបាបអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើចង់លោកអ៊ីហានអឺជែលគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទសម្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានគីសាដាល់ហ្គារបស់ប្រទេសទួគីលោកបានថ្លែងថា
Turkey could stop the working of the
Turkey អាចបញ្ឈប់ស្ថានីយ៍ radar Kurejek នៅម៉ាឡាជាប្រទេសទួគីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយរបស់អូតង់អ៊ីស្រាអែលក៏ដើរតួមួយផ្នែកផងដែរហើយវាក៏ការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរ
ទោះជាលោកអឺដូហ្គានសរសើរក្រុមហាម៉ាស់និងថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលអ្នកជំនាញថាលោកនៅរសារតុល្យភាពទូគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីអ៊ីស្រាអែលមកពីគ្រួសារបលដោយលោកអឺដូហ្គានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅតែបើកចំហហើយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទូគីគឺការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមហាម៉ាស់លោកហ្គាលីបដាលេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
The rhetoric is harsh but the concrete measures
ពហុសាសគឺតឹងរ៉ឹងប៉ុន្តែវិធានការជាក់ស្ដែងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេយ៉ាងណា ាងហោចណាស់តាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបើអ្នករត់ស្ពានចោលអស់អ្នកប្រហែលជាមិនអាចដើរតួនាទីការទូតបានដោយការរំពឹងទុកទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានទៅទីក្រុងអង្ការ៉ាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទូគីទទូចថាខ្លួនអាចដោះស្រាយជម្លោះបានលោក Erdogan អាចនឹងចូលរួមប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅទីក្រុងរីយ៉ាដដើម្បីពិភាក្សាវិបត្តិនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះប្រមាណថាវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់របស់ទូគីអាចមានកម្រិតលោក Galip Dale អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងទៀតថា
ក្នុងពេលខាងមុខបើការទូតក្នុងតំបន់ជឿថាមិនអាចចេញរួចនោះយើងប្រហែលជាឃើញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនៅកម្រិតតំបន់និងទួគី
មូលដ្ឋានសាសនាដ៏ធំរបស់លោក Erdogan នាំមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលទំនងជានឹងបន្ថែមសម្ពាធលើមេដឹកនាំទួគីឲ្យប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលបើអំពើហិង្សានៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Malcolm Seng VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចល័តចូលទៅដល់កណ្ដាលទីក្រុងហ្គាហ្សាមានសំណួរកាន់តែច្រើនឡើងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅពេលណាដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រការកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញទេបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានដកកងកម្លាំងនិងអ្នកតាំងទីលំនៅអស់ពេលប្រហែល18ឆ្នាំមកលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាបញ្ចប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនកំណត់ពេលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រទេស G7 នៅទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែចាញ់ប៉ុន្តែលោកក៏បានផ្ដល់សារដល់អ៊ីស្រាអែលផងដែរ
It's also clear that Israel cannot occupy Gaza.
វាក៏ច្បាស់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាបានទេឥឡូវនេះការពិតគឺថាប្រហែលជាមានតម្រូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលមួយចំនួននៅចុងបញ្ចប់នៃជំនួសនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនថាត់ជាចំណុចកណ្ដាលនៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងនៅ West Bank ផងដែរយើងមិនចង់ឃើញការកាន់កាប់ឡើងវិញទេ
លោក Yossi Mekeberg ដែលជាអ្នកវិភាគនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានផែនការសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយចំនួននេះ
What happens if Hamas disappears? តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើក្រុម Hamas បាត់អំណាចនយោបាយនិងយោធានោះតើអ្នកណាត្រូវមកជំនួសវាអាចអាក្រក់ជាងក្រុម Hamas ទៅទៀតខ្ញុំគិតថាយើងឈានដល់ដំណាក់កាលបន្តអាសន្នខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានស្ថាប័នតំបន់ចូលរួម
លោក Mekeberg ថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែរឹងមាំប៉ុន្តែមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
They don't trust Netanyahu. ពួកគេមិនទុកចិត្តលោក Netanyahu ទេហើយក៏មិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែរអាមេរិកដឹងថាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យច្រើនពេកអាចមានគ្រោះថ្នាក
់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទី2ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាមកបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 បានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់និងទាមទារឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងហើយបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យជំនួយបានចូលដល់តំបន់កាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីយូកូខាមីកាវ៉ាបាននិយាយថា
ខ្ញុំជឿថាវាជារឿងសំខាន់ដែលក្រុមប្រទេស G7 អាចបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្រួមដំបូងជាលាយលាក់អក្សរតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការប្រយុទ្ធដើម្បីជំនួយមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សា
ក្រុមប្រទេស G7 មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេនៅទូទាំងពិភពលោកមានការតវ៉ាទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Mekeberg ថាមានគ្រោះថ្នាក់ដែលចំនួននេះអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកបែកបាក់កាន់តែធ្ងន
់ It's very tricky because the G7 obviously represent the kind of the more affluent part of the world វាជារឿងពិបាកណាស់ដោយសារតែក្រុមប្រទេស G7 តំណាងឲ្យអ្នកមានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកនិងត្រូវគេអអន់ចិត្តជាមួយជាច្រើនព្រោះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើអ្វីៗការពារតែផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមខ្លួនមិនមែនរបស់ពិភពលោកខ្ញុំមិនអាណិតដល់ការលំបាករបស់ក្រុមនេះទេពីព្រោះការធ្វេសប្រហែសក្នុងជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្ម
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមប្រទេស G7 បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រុមនេះក៏បានថ្កោលទោសការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងការផ្ទេរអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកនឹងបន្តប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់ Gaza រហូតដល់កម្ចាត់ពួក Hamas បានលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យពីលទ្ធភាពអាចនឹងមានការព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ជំរិតកាលពីថ្ងៃទី7តុលាអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអារ៉ាប់ជាច្រើនជួបប្រជុំបន្ទាន់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្កោលទោសខ្លាំងលើការវាយប្រហារដល់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោក Jack Sullivan លើកឡើងពីជំហររបស់អាមេរិកលើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅលើទូរទស្សន៍ ABC ថា
If we believe in the importance of the laws of war which means taking every
យើងជឿលើសារៈសំខាន់នៃច្បាប់សង្គ្រាមដែលត្រូវការពារជនស៊ីវិលប៉ុន្តែយើងក៏នៅបន្តឈរលើជំហរដែលអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មផងដែរ
លោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបាន CNN សាកសួរឲ្យបញ្ចេញមតិលើអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានថ្លែងថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅហ្គាហ្សាលោកបានឆ្លើយថា
I think any civilian loss
ការបាត់បង់ជនស៊ីវិលណាក៏ដោយក៏ជាសោកនាដកម្មដែរគួរស្ដីបន្ទោសស្មើគ្នាលើពួកហាម៉ាស់ព្រោះពួកគេរារាំងជនស៊ីវិលមិនឲ្យចេញពីសមរភូមិពួកហាម៉ាស់វាយប្រហារលើតំបន់នឹងច្រករបៀងសវត្ថិភាព
លោកនេតាញ៉ៃហ៊ូក៏បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលចាប់ជំរិតដោយពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃ7តុលាផងដែរលើកម្មវិធី Media Press លើទូរទស្សន៍ NBC
Extraordinary work that the IDF is doing putting pressure on the Hamas
កិច្ចការដែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើគឺដាក់សម្ពាធលើថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ទើបអាចបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងបានហើយបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងនឹងប្រកាសពេលដែលយើងមាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាពេលសង្គ្រាមចប់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកយោធានៅហ្គាហ្សានឹងនៅតែស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដូចជាលឿនពេកហើយក្នុងការសម្រេចថាអ្នកណានឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះ
As far as the civilian management of Gaza we need to see the following
លោករដ្ឋណាមានគណៈគ្រប់គ្រងស៊ីវិលនៅហ្គាហ្សាយើងត្រូវមើលលើពីចំណុចហ្គាហ្សាត្រូវគ្មានយោធានិងគ្មានពួកជ្រុលនិយមតែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកងកម្លាំងឬក៏អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបន្តភៀសខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងហ្គាហ្សាខណៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនអំពាវនាវឱ្យផ្អាកការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនានាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿហ្វូឈិន VOA
វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំកំពូលធំជាងគេបង្អស់របស់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងជួបគ្នានៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកគ្រាដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Chris Cascaho នៃ VOA រាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលនោះអ្នកនាងតែនសុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពី78ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំពី46ប្រទេសប្រេសិតទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីចំនួន 3,500 នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំនៅក្រុង San Francisco រយៈពេល2ខែដើម្បីបង្កើតសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីលើពិភពលោកខណៈសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចិត្តបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Harry Truman បានថ្លែងនៅឆ្នាំ1945ក្នុងសម្ដីដើមថា
Let us not fail to grasp this supreme
ជ
ចូលយើងកុំធ្វើឲ្យខកខានឱកាសដ៏បវរនេះក្នុងការបង្កើតជាក្បួនច្បាប់នៃហេតុផលជាសកលមួយដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពឋិតថេរមួយក្រោមការនាំផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស
់អ្នកជំនាញការទូតថាទីក្រុង San Francisco ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅឆ្នាំ1945ដោយសារភាពធន់និងការងើបឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីនៅឆ្នាំ1906ការច្នៃប្រឌិតសាងសង់នាវាដែលសំខាន់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនិងភាពចម្រុះព្រោះក្រុងនេះមានពលរដ្ឋអាស៊ីច្រើនកុសមតំបន់ Chinatown និងសហគមន៍ជនជាតិជប៉ុនរួមទាំងទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងការរៀបរៀងធម្មនុញ្ញដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលក្នុងនោះអ្នកស្រី Bertha Lutz នៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលបានក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញនោះលោក Marco Tavanti សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco ថ្លែងថា
The observation I think from Bertha Lutz they said you know you might
ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រី Bertha Lutz ចង់បង្ហាញថាអ្នកប្រហែលហៅពួកយើងថាជាស្ត្រីទូទៅនៅពេលយើងឆុងកាហ្វេនិងធ្វើបាយថ្ងៃត្រង់តែអ្នកមិនហៅពួកយើងដូចនេះទេនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងគឺជាប្រធានដូចអ្នកដែរ
អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុង San Francisco យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការងារដោយបានបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកថ្មីមួយទៀតនិងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរួមគ្នាលោក Anthony Peng សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco State បានថ្លែងថា
Full extent like the horrors of the Holocaust are becoming known people knew things were going on but really you know people are becoming
មនុស្សបានដឹងពីទំហំនិងភាពតក់ស្លុតនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដឹងថាពួកគេត្រូវបង្កើតសន្តិភាពជាអន្តរជាតិមួយដែលសន្យានឹងមានសមត្ថភាពរក្សាការពារសិទ្ធិមនុស្ស
អ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចប្រជុំពហុភាគីបែបនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ទោះបីមិនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំកំភួនក្តីលោក Marco Tavanti សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco ថ្លែងថា
The actual work of these conferences as it happened in 1945
កិច្ចប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដនៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយតែបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1945គឺជាការបង្ហាញពីលក្ខណ្ឌនិងគោលការណ៍សំខាន់ដែលបន្តបង្កើតជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដំណោះស្រាយប្រកបជាសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
គណៈមេដឹកនាំពិភពលោកជួបជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ក្រុង San Francisco ខ្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចការការទូតជាថ្មីម្ដងទៀតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
VOA
ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាច្រើននៅក្នុងប្លុកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific អាចទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយចាក់ចេញពីប្រទេសចិននៅក្រោមការអនុវត្តមួយដែលហៅថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA ពន្យល់អំពីអត្ថន័យជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយចិនជាប្រទេសផលិតទំនិញរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2020ចិនផលិតទំនិញសរុបលើអាមេរិកស្ទើរទ្វេដងប្រាក់ឈ្នួលទាបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យចិនមានជោគជ័យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោកស្រី Rosemary Cortez ថាពេលនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗលែងចាត់ទុកចិនជាប្រទេសផលិតទៀតហើយតែជាកន្លែងដែលមានហានិភ័យវិញពួកគេសុខចិត្តចំណាយច្រើនដើម្បីបញ្ជៀសរឿងនេះ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយឥឡូវមិនគិតតែរឿងចំណេញទេប៉ុន្តែពួកគេវាយតម្លៃលើហានិភ័យសកលនិងហានិភ័យខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
លោកស្រីខូទេសថាការរអាក់រអួលនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 និងការបិទគប់ COVID នៅចិនបានធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពិចារណាផ្លាស់ប្តូរកន្លែងផលិតថ្មីដោយជ្រើសរើសយកប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយអាមេរិកវិញនេះជានិន្នាការមួយដែលគេហៅថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយមិត្តភ័ក្តិវាជានយោបាយមានឫសគល់ក្នុងសមាជិកខ្លះក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង21នៃអង្គការ APEC តន្ន័យរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពែអាមេរិកមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទៅវៀតណាមបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីមុនភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2017មកម្លេះក្នុងច្បាប់ផលិតបន្ទះឈីបឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលលោក Biden ផ្ដល់ប្រាក់$500,000,000សម្រាប់ពេល5ឆ្នាំដើម្បីជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងសន្តិសុខលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបស៊ីមីកណ្ដាក់ធ្វើថ្មីលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថ្លែងថា
We're starting to see the impacts in the data.
across sectors from auto parts to electronics.
យើងផ្ដើមឃើញមានផលប៉ះពាល់ក្នុងទិន្នន័យរាប់តាំងពីគ្រឿងបន្លាស់ឡានដល់អេឡិចត្រូនិកអាមេរិកនាំចូលកាន់តែច្រើនជាងមុនពីដៃគូសំខាន់ៗដូចជាឥណ្ឌាវៀតណាមនិងមិចស៊ិកហើយពឹងផ្អែកចិនតិចជាងមុន
កាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុន Amkor Technology ដែលផលិតបន្ទះ Semiconductor ប្រកាសបង្កើតរោងចក្រដំឡើងនិងធ្វើតេស្តថ្មីមួយនៅវៀតណាមហើយក្រុមហ៊ុន Synopsys and Marvell ប្រកាសបើកមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបន្ទះ Semiconductor ថ្មីមួយនៅវៀតណាមផងដែរក្រុមហ៊ុនស្បែកជើង Nike ក៏បានចេញពីចិនទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោក Matt Pottinger អនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ថានេះជាការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Pottinger បានថ្លែងថា
The United States is deeply invested to the tune of well over $1 trillion.
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវិនិយោគខ្លាំងក្នុងទឹកប្រាក់ជាង1លានលានដុល្លារអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មលោក Steven O'Con ថាមិនមែនប្រទេសក្បែរខាងចិនទាំងអស់សុទ្ធតែត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុននោះឡើយលោក O'Con បានថ្លែងថា
You may want to diversify out of China. You may want to say I want to make
អ្នកចង់មានជំរើសក្រៅពីចិនអ្នកអាចថាខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវទៅទីណាពីព្រោះអ្នកមិនអាចលើករោងចក្រទាំងអស់នៅចិនទៅដាក់នៅវៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬនៅឥណ្ឌាទេដូច្នេះអ្នកឃើញកន្លែងផ្សេងពិតមែនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ល្អប្រសើរប៉ុន្តែតើអ្នកអាចធ្វើដល់កម្រិតណា
អ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មថាចិនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងពលកម្មនិងបទបញ្ញត្តិដើម្បីក្លាយជាកន្លែងផលិតរបស់ពិភពលោកវានៅតែជាកន្លែងល្អបំផុតទៅក្នុងការផលិតទំនិញសម្រាប់ទីផ្សារចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងការជឿទុកចិត្តអ្នកស្រី Julie Tabor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញលើចំណាត់ការនេះពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington.លោកចាប់ចត្រាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Executive Order Safe Secure and Trustworthy Development the Use of Artificial Intelligence
បទបញ្ជាប្រតិបត្តិលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនានាដែលបញ្ញាបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Artificial intelligence expands
ខណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពង្រីកព្រំដែនលទ្ធភាពនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់មួយនេះគឺជាទឹកតាំងចំពោះអ្វីដែលពួកយើងចង់បាននោះគឺសុវត្ថិភាពសន្តិសុខការជឿជាក់និងការបើកចំហ
គោលដៅមួយក្នុងនោះគឺការធានាថាផលប្រយោជន៍នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានចែករំលែកដោយស្មារតីនៅគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គមស្របពេលដោះស្រាយបញ្ហាហានិភ័យផងដែរកញ្ញា Camille Colton គឺជានាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយប្រចាំអង្គការ Center for Humane Technology ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការមួយចំនួនដែលរៀបចំជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិខាងលើកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
គំនិតសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកយើងពីបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះគឺថាយើងពិតជាត្រូវការវិធានការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលក្ខខណ្ឌការពារជំនួយបែបផែនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានរចនាឡើងបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈ
លោក David Broniatowski ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
Specifically something that this particular
អ្វីដែលពិសេសអំពីចំណាត់ការនេះគឺការផ្ដោតលើបទដ្ឋាន ខ្ញុំគិតថាការផ្ដោតលើបទដ្ឋានគឺជាអ្វីដែលមានការចូលរួមជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតពីព្រោះវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការបញ្ចេញសម្លេងពីមនុស្សកាន់តែច្រើន
អ្នកស្រី Beth Nowak ជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល Burn Center for Social Change និងជាសមាជិកវិទ្យាស្ថាន Experimental AI ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern University អ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
The idea now that we will have an AI
office. ឥឡូវនេះយើងមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមគ្រប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធហើយយើងបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌការពារតាមទីភ្នាក់ងារទាំងនោះដើម្បីធានាថាយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យការពារអ្នកប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការរើសអើងខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនិងជាបទបញ្ជាដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Novik មានជំនឿថាបទបញ្ជាប្រតិបត្តិខាងលើនេះគឺជាជំហានដំបូងដ៏ល្អមួយអ្នកស្រី Novik និយាយបន្តថា
As we move forward though
ស្របពេលយើងបោះជំហានទៅមុខយើងត្រូវធានាថាយើងក្រសោបយកការប្រើប្រាស់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើបច្ចេកវិទ្យានេះនិងធានាថាយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីធ្វើរឿងល្អនៅលើពិភពលោកដែលអាចមានច្រើនលើសលប
់ I really want to thank all the businesses who are here and all
សេតាវិមានសង្ឃឹមថាចំណាត់ការខាងលើនឹងដើរតួជាគំរូសម្រាប់ចំណាត់ការជាអន្តរជាតិក្រោមការយល់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI បង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយអាចប៉ះពាល់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តាតនីលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនចង់បង្ហាញបណ្ដាមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាលោកនៅតែផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជំនួបរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃពុធស្អែកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោក Biden ទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ប៉ុន្តែលោក Biden ក៏ចង់បង្ហាញផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកអាចផ្ដោតលើតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Biden ចង់បង្ហាញដូចនេះបើទោះបីជាលោកកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ផ្ទុះរាលដាលក្លាយជាសង្គ្រាមថ្នាក់តំបន់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយរុញច្រានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញប្រេងឥន្ធនៈ 1.2 លានបារ៉ែលដើម្បីបំពេញបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈបម្រុងទុកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យដូចដើមវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានលក់ប្រេងឥន្ធនៈដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនពីប្រេងឥន្ធនៈបម្រុងទុកនេះកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងធម្មពលអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនបានទិញប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមក្នុងតម្លៃ77.57 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលពីក្រុមហ៊ុន2បន្ទាប់ពីខ្លួនទទួលបានការដេញថ្លៃចំនួន18កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានលក់ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន180លានបារ៉ែលពីប្រេងឥន្ធនៈបម្រុងទុកយុទ្ធសាស្ត្រដែលនេះជាបរិមាណដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកងារទៅប្រទេសកុងហ្គោវិញឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទទួលបានបង្ហាញថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចំណាយថវិកាឲ្យស្ត្រី104នាក់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដោយម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន250ដុល្លារស្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបំពានឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដោយបុគ្គលិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបំពេញកិច្ចការទាក់ទងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថវិកាប៉ុណ្ណេះមិនអាចជាតិចជាងថវិកាដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លះទទួលបានសម្រាប់ការចាយវាយមួយថ្ងៃទៅទៀតនៅពេលធ្វើការក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.